Геплер адатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө мен Гүзел Худайбердиева давам эттирерин. Пахты мөвсүмү вилайет яшайчылардын турмушуна ярамас тиятир этирер. Балканда жерли дөөлөт эдараларынын ишкерлери ва жогору окуу жайларынын студенттери өздөрүнүн каануну динч күнүн пахты мейдандарында кечирмөгө мажбур эдилди. Азатлык Балкандагы хабарчылардын маалыматтарына көрө экшембе күнү бюджет ишкерлери ва студенттер пахты мейдандарына көпчүлүктөн уурадылыптыр. Балкан абадын кумдагын дөөлөт эдараларынын ишкер Берекет этрабынын пахты мейданларына алынып барылыптыр.
Пахты мейданларына уурадыронлорун арасында бюджет эдараларынын таас эхлиси бар. Дүйнө казыйет, МХМ ва прокуратура эдараларынан башка канун коруучу ва харвы эдараларынын эхлиси пахты йыгымына чекилди. Пахты йыгым компаниясына вилайет хакиминин худ өзү көдөөчүлүк өтүп пахты мейданларына ишин башына турду.
Деп ягдайдын хабарлы чешмелерин бир айдар. Экин мейданларында экшенбе күнү пахты йыгандардын арасында студенттер ким болуптур. Вилайет администрациясына якын чешмелерин маалыматтарына көрө пахтанын динч күнлөрүндө йыгылмагына ва оңо жерле ийлатын көпчүлүктөн чекилмегине себептин хасыл планынын жуда ийизде барыяндыгы себеп болуптур.
Хакимин өзүнүн пахта мейданларында мажбури йыгымы бас болмогу Гүнматыр вилайетин пахта план борсунамысыны хениз 20% ерине етірмәндігі білін бағылы. Итрап әкімлері пахтаның йоқтығы білін дүсіндіріп, гүннік мейлінамаларын хем ондан біріні ерине етіріп білмейендіклері білін дүсіндірерлер. Сол себепли вилайет әкімі бюджетчілері ве талиплары мезвур едіп, хер динс күні хер бір адам 20 кг пахта йығса, вилайет бойынса, Хат көп пахта хармана тапсырлар деп, бу мезвуру кампанияны курнады.
Деп анонимлик шертинде курулган чешмедер. Вилайеттеги полиция дарыларынын офицерлеринин жол көзөтчүлүк полиция офицерлеринин хем райет эшигине кийип пахта йыгандыгын чешмелер курун берди.
Вилайет хакими пахта планы жерине жетирилмесе президенттин аны вазифасынан бошотмогу дуйдуруунун айтты. Эмма вилайетте пахта планы жерине жетирме үчүн жетерлик хасыл жок калы бертеди. Берекетте Маатымлыда ва Кызыларбатта жагышчы күндөр башланып, хованын температурасынын соомоуна карашылар. Хасылын бар болону зая этмен жыгынап алсалар зор болону.
Деп яна бир чешмейдер. Балкан вилайетинин пахта мейданларына иш күчүнүн мажбури жагдайда топлонган вактында этраптарда пахта жыйган комбайндардын жетишсиздиги деген пахтачылар айтылар.
Жеми вилайет боюнча кадалы 4 таны комбайн керекте дияр. Олорун хем пахтаны жыгынанындан жери зайылап дөкөнү көп. Пахта жыйган комбайндардын ийдини артырмак үчүн көп саны жыгымчы керек болуяр.
Деп чешмелерин бири курун берди. Мезури пахтым компаниясы Балкан вилайетинде жемгечилик транспортунун ишин бөктүрдү. Автобусторун, минибусторун шаһардагы ва шаһар ары катнау чектелдирилди. Жемгечилик транспортунун улу бөлүгү жыгымчылары пахта мейдандарына ташыма үчүн уланылыр. Бу аралыкта Дашогуз вилайетинде хем пахта жыгыма бат берилер. Түркмен Ньюс нешири Дашогуз Небетказ курулушу ва Дашогуз Трансгаз бурамаларынын ишкерлеринин көнүргөн четрабынын пахта мейдандарына зор менен алынып барылгандыгын хабар берди. Маглуматы көрө адамдар ол жере 15-20 күнлүк ятымлыйын ийберилер. Шүл түркмен хакиметлери пахтаны йыгмак ийишине мөхлөтүнөн таз бир ай ийир башладылар. Ресмий айдын сентябрдын орталарына якын башланган пахта йыгым компаниясына бюджет эдараларынын ишкерлерин студенттери ва эскерлери августтун 2-нчи жарымында чекип башладылар. Ливапты полиция ишкерлеринин хем пахта йыгымы чекилендиги ва олорун өзлөрүнө дерек пахта мейдандарына өңкү тутсаглары ууратмак ялы чаралары баш кошонлугу белли болду. Канунун кадагынчылыгы карамастан Ливапты пахта йыгыма мектеп окуучулары хем чекилди. Сентябрдын башында пахта мейданларына милли коопсуздук ишкерлеринин көзөтчүлүк эдиянлыгы хабар берилди. Түркмөнстандын өкмөтү шул 1,250,000 тонна пахтанын жыгылжагына карашыр. Бу пахта планы энчи мейл бери үткөрсүз ыглан эдилер. Пахта өнүмчүлүгүндө мажбури иш күчүнүн уланылмагына каршы чыккан халкары курамасы Коттон кампейн халкары жемгечилигине түркмөн дөөлөтү тарапынан курамалаштырылган мажбури рахмат менен өндүрүлгөн түркмөн пахтасынан жүдөбүрмөгү чагырыр. Пахта өнүмчүлүгүндө мажбури рахмати уланмакты жылдар бою жазгырылган түркмөн өкмөтү өз адына халкара дарежесинде эдилген танкыйтларга реакция көрсөтмөйөр ва өз пахтасын Кытай, Орусия, Түркия, Иран ва Корея ыялы юртларга сатыр.
Азатлык радиосу YouTube'да. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a soňky bir näçe aý bäri ýetileşip dowam edýän ýanyňçylygynyň fonuny goloýda Mary vilayatynyň ýol ötüni etrafyndaky ýanyňç peketleriniň birini awtolog ýanyňçynyň üstünde işgärler bilen sürüjçileriň arasyna ýakalaşyp boldy. Gowy galmagyna gatnaşan raýatlar polisiýa işgärleri tarapynyň jogapkärçiligine çekilýär. Ýanyňçylygy ýylatyň günlük durmuşyny bökdeýär. Awtolog öýeleri bir näçe sagatda benzin nobatyna garaşmaly bolýarlar. Üstesine ýanyňç uloglara çäkli möçberlerde berilýär. Sürüjçiler guýulýan ýanyňçyň hiline we göbürümine şüphe bildirýärler. Gıtçılık, nuvabutlar ve yanıç huyucu işgərləri olan ınamsızlık rayetlerinin arasına tolgunçukları qaxar-qazıva sebep bolyar.
Bizim avtologumuza Eko-93 deyip koyan benzinleri A80 görünüşlü benzin olup çıktı.
Deyip yengil avtomobil uloglarının sürücüleri aydiyar. Yokarı hilde Eko-93 benzininin 1 litre Türkmenistan'ı 2 manattan A80 benzini 1 manat 15 tengeden satırıyar. Sürücüleri göre yanıç peketleri Eko-93 benzininin bakasına A80 benzinini satıyarlar.
Bize aldap kan pulumuzu aldınız, az muktardaki benzini gımmat bakadan sattınız. Bize pulumuzu gaytarıp berin ya da bizden aldav yolu bilen alan pulunuzun övözüne benzin koyup berin.
Deyip sürücüler yanıgız peketlerinin eşkarlarının üstüne azgırılıp başlayarlar. Eşkarlarını bu ayıplamalar boyun alıp sürücülerin pullarını izine gaytarıp beriyar. Ne de bu gurrunları inkar edip adamları köşeştirmeye çalışıyar.
Şundan sonra adamlar yakalaşıp başladı. Polisiye yanıgız koyucu eşkarların tarafını çalıp adatır ayatları sürücüleri polisiye bölümüne alıp gitti.
Deyip şayiatlar aydiyar. Azatlyk radiosu bu aka boyunca Mary vilayatynyň ýol ötüni etrafynyň etrap häkimliginden hem de yerli polisiýa bölümünden tesir alyp bilmeýär. Etrafyň beýleki bir ýanygyç bekedini ýanygyç goýjy işgärler bilen ýüklow sürüjçileriniň arasyna hem gowy galmagaly bolupdyr. Ýöne bu galmagalyň ýyzy ýakalaşygy ýazmandyr. Sewitde dizel ýanygyç ýeri ýüklowlaryna çäkli möçberlerde berilip başlanypdyr. Bu ýagdaý ulaw sürüjçileri bilen ýanygyç goýjylaryň arasyna galmagaly ýol açypdyr.
Dizel ýanygyçy her bir ýüklowyna çäkli möçberde 100 litr berilýär. Onda da uzaklygyny nowatda garaşmaly. Biziň ýük ulagymyzyň baky 600 litr dizel alýar. Çäkli möçberlerde satylan dizel hem dogry dürs guýulmaýar. 100 litr diýip 80 litr guýýarlar. Ähli beketler kim guýýar?
Diýip bir ýüklow sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Awtolog iýeleri beketlerdäki awtomatlaşdyrylan ölçüýji enjamlarda görkezilýän sanlara ynamsyzlyk bildirýärler. Beýleki bir ýüklow sürüjü üstüne para berip has köp möçberlerde dizel ýanygyjyny satyn almagy mümkinligini aýdýar.
Meniň ýük ulagymyň baky 600 litr dizel ýanygyjyny alýar. Men 50 manat para berip bakımı doldurtmağı basardım. Yanıç bekedinin ölçeycisi, menin uloğumu kuyulan dizelin möçörünü 650 litr hükmünde görküzüyer. 600 litr gövrümü olan benzin bakına 650 litr yanıç kuyup olmayar.
Deyip yüklüğü yetaydar. Avtoğluğu iyeleri bu yağdaya karşılık bildirip beketlerin işgaları bilen kalmağal ediptirler.
Odalam avto uloğun bakında 50 litr dizel vardı. Kim kuyyanız deyip aytsak, Bar nirede doğru kuyuyan bolsalar, sol yerden kuydurayın deyip, bizden katı görüp, anırsına övrülüp gitti.
Deyip, yüklüğü sürücüsü aydiyar. Azatlyk radiosu bu aka boyunca hem yanıgıç bekedinin işgərlerinden tesir alıp bilmeyar. Yanıgıç seri işlerine Bay Türkmenistan'a sonku bir neçe ayın devamına yığı-yığıdan benzin gıççılığı yüze çıkıp başladı. Yöne şeyli yağdaylar sonku bir neçe ayın devamını hasta yitirleşip devam ediyar. Azatlyk radiosunun havacıları yitirleşen yanıgıç gıççılığı var adı, ilgiderlik havar verip geliyarlar. Dowam edýän gyçlygyň arasyna iýulyň soňky hepdesini Liverpool aýtyny her bir awtologa bir saparda berilýän ýanygyjyň möçberi 10 litreçeni çäklendirildi. Munyň ýa-da awgustyň 1-nji hepdesini Marwal aýtyny hem täze düzgüne geçilip bu sebepde awtologlara bir saparda berilýän ýanygyjyň gowrumy 20 litreçeni çäklendirildi. Soňky maglumatlar bilen bu täwirde iri yüklowlaryny bir saparda berilýän dizel ýanygyjynyň gowrumy hem 100 litre çenini aşaklatdy. Häkimetler iri yüklowlarynyň uly gowrumly ýanygyç baglary bilen bagly meseleleri munlara dol hem gün tertibine getirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň noýabrynda halkara uglar boýunça gatnaýan goşa baglary yüklowlaryny zawod döndürlerini oturdurun, ikinji baglaryň aýyrdylmagynyň talap edilip başlananyny habar beripdiler. Şonu häkimetler bu ýagdaýy yüklow sürüjçileriniň serhed üstü dizel täwdasy bilen meşgullanmakda guman edilmek bilen düşündürüpdiler. Türkmenistan dünýäde awtomobil ýanyjynyň ardan bahat boýunça iň öňnäki ýurtlaryň hatarına gelýär. Bu ýurtda 1 litr benzininiň Eko 93 görnüşi 2 manatdan, A 95 görnüşi 1 manat 50 tengeden, A 92 görnüşi 1 manat 35 tengeden, A 80 görnüşi 1 manat 15 tengeden, dizel ýanyjy 1 manatdan satylýar. Bu bahalar dolaryň resmi alyş-çalyş bahat boýunça takminan 30 sent we 60 sent aralygynda bolýar. Benzininiň bahaty dolaryň gara bazar bahaty boýunça hasaplanýan 5 sent bilen 10 sent aralygyna ýetýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän gyçylygyň arasyna Marwulatynyň beýlik sebitlerini hem awtolo iýelerini arasyna nägileliklerini artýanlygyny, olaryň gatnaşmagyna başga beketlerde hem dawa jenjelleriň, ýakaraşyklaryň we goh galmagalaryň bolup geçýänligini habar berýärler.
Bu ýagdaý boýunça hiç ýere arz edip bolmaýar, arz etseň hem özüňe günäkär çykaryarlar.
Diýip ýa-da usurjy adatlyk radiosynyň habarçy söýlen gurrundaşykda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Livapda TV hadisa ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçüliginiň we lagym suw turbalarynyň sanynyň çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýagyştan soň agyz we lagym suwlarynyň turbalary şäheriň birnäçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýagyş ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. Tebigi ýagdyň netijesinde şäheriň birnäçe tarapçasynda agyz suw we lagym suwlarynyň turbalary ýarıldy. Şäheriň önümçilik zonasy hasaplanýan 66-njy bazarynyň ýanyndan himiýa zawodynyň ýanyna çenli aralykda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ýylaty lagym suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde akyp çykan hapalardan we ýasadan aýylgan iýsten ejir çekýänligini aýdýar.
Howanyň temperaturasy 1-den aşağı düşdi. Iýdi ýany turwalar çydamady, ýarıldy. Howlymyzda lagym akyp ýatyr, iýsine durar ýaly däl.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Lagym we agyz suw turbalarynyň sanynyň çykma bilen bagly ýagdaý şäheriň demir ýolçylar, deriýaçylar 3 punkt we Ürgünji etrapçylarynda ýüze çykdy. Agyz suw turbalarynyň ýarylmagy derarly. Bu etrapçylarda ýaşaýan ýüzler çadam suwsuz galdy. Bu etrapçylardaky ýaşaýyş çaýlarynyň agyz suw püçünçüligi şu günler ýygyrdan ketilýär. 14-nji oktýabrda ýagyn ýagyş we ýaňy ýarylan turbalar şäheriň birnäçe ýerine ziýan getirdi we yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdy.
66-njy wadardan başlap täzergär etrapçatyny içinde ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçeler ýagyş bilen garylan kükürt todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde ýerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyndaky ekinleriň ýapraklary ýagyşdan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa saralyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýagyş ýagmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryny Howadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň himiýa zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki tapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriň himiýa zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üst açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde howadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbalar ýarylyp lagym suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020-nji ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägilerlik bildirmegine täwäp bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň birnäçe turbalary ýarylyp Lağım suwy adamlaryň öýlerine girip başlady. Sonda 1500-e goly adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbalary oňurtdy. Sol turbalar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňşylar bilen pul toplanyp, özümiz desilmedi ýaly başqa bir materialdan turwa goýmak barada gürleşdik.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwly reaktormagy niýetlenen ýerasty lagym geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar. Azatlyň habarçylary her ýerdäki ýerin astyndan çoğup çykýan lagym suwlarynyň şäher ýylatynyň durmuşynda uly oňaýsyzlyklary döredýänligini habar berýärler. Türkmenabatyň jemagat infrastrukturasyndan habarly bilermenleriň geçen ýyl Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä, şäheriň hapa suwlary ýerasty ulgamlary arkaly çärji etrafynyň golaýynda ýerleşýän hapa suw howdanlaryna aktarylýar. Geçirji ulgamlaryň uwrunda suw itekleýiji enjamlar ornaşdyrylypdyr. Bu enjamlar her 5-6 sagatdan ýygnalan suwlary hapa suw howdanyna tarap itekleýär. Ýöne täzelenmedik we wagtynda bejerilmeýän esasy geçirjide we ýaşaýyş çaýlardan lagym suwlary alyp gaýdan turwalarda ýygdyrly niýetadlyklar bolup geçýär. Şäherde agyz suw geçirji turwalaryň tehniki ýagdaýy hem öwürlükli däl. Agyz suw edarasynyň hünärmenleri düýpli bejerişi mätäç turwalary agaç bölekleri ýaly iňen ýöneki seriýistler bilen ýamap, wagtlaýyn çäreler bilen çüýren turwalary bejermäge synanşýarlar. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan ýene-de 2.5 aý içinde wagtdan tema ekonomilerini dogry saplanmagy gödüňini tutýardy. Bu ugurda ýürüýtme maksatnamasy hem kabul edilipdi. Ýöne ýurt raýatlary bu ugurda girdilen çäklendirmeleriň temäkiden dogry saplanmagy az goşan goşýanyny aýdýarlar.
Otly bilen vilayetlerden paýtagta gelýän käbir ýolugçylar otly mindilinde çilim çekere ýer tapman, goloýdaky ýaşaýyş çaýlaryna bukulyp İlkinci nowatda çilim çekmek bilen basagay bolýarlar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjaýdylar.
Sebäbi giýji gündi ýol tökip paýtagtda gelýän raýatlara otlady çilim çekmäge asla ruhsat berilmeýär.
Diýip ol söýdüniň üstüne ýetirýär. Ýerli ýaşaýjylara görä paýtagtyň halkara howa menzilinde çilim çeker ýaly ýürüýti ýerler gödeňine tutulman soň käbir ýolgçylar howa menzilinin töwereginde polisiýadan ogrynça çilim çekmek bilen gumra bolýarlar we ele düşen halatlaryna jerime töleglerini sebäpwar edilýärler. Şeýle wakalara ýygy-ýygydan duş gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary çilim çekýän birnäçe türkmenistanly bilen gurrundaş bolup olaryň hususan paýtagt Aşgabatda ýüzbeýiz bolýan durmuş tejribeleri barada maglumatlary paýlaşýarlar. Olar temäki önümlerine garşy barlaşyksyz görüşmek boýunça ýürüýtme maksatnamalar kabul edilen ýurtda polisiýa işgärlerinin adamlaryň çilim çekip bilenjek ýerlerine gödäwçiligi hassa güýçlendirýänliklerini aýdýarlar.
Häkimetler çilim keşleriň baryp bilenjek ýerlerinde raýat eşiginde garaşyp durýarlar we kimdir biri ol ýere baryp çilmini otlan badyna desine özüni polisiýa hökmünde tanyşdyryp polisiýa bölümine alyp giderler.
Diýip bir paýtagtda ýaşaýjaýdylar. Jemgyýetçilik ýerlerine çilim çekip ele salan adamlar administratif jerime töleglerini sebäpwar edilýärler. Temäki önümlerini sarp edýän adamlar polisiýa işgärleriniň ýurtda girdilen çilim gadaganlygyndan öz bähbitlerini raýatlardan paralmak üçin peýdalan ýanyklaryna aýdýarlar.
Paýtagtyň köçelerinde ele salynan çilim keşler polisiýa işgärlerine nakt pul berip başyny halat etmäge howlugýarlar.
Diýip alatdygyň töhbetde şeýle aýdýar. Türkmenistan temäkiden azat ýurda ýürmek boýunça 3 ýyl möhlet bilen kabul edilen milli maksatnama ýene 2.5 aýdan 2025-nji ýylda tamam bolýar. Şu we şoňa meňzeş beýlik häbir maksatnamalar bilen baglanykda Türkmenistanyň idara karhanalarynda iş ýerlerine, jemgyýetçilik ýerlerine Huawei otly menzillerini çilim çekýän adamlar üçin ýürüýte ýerler gödeňine tutulmaýar.
Öňki Sowet ýurtlarynda hem idara karhanalarda çilim çekýän adamlar üçin ýürüýte ýerler gödeňinde tutulýar. Jemgyýetçilik ýerlerinde hem ýürüýte çilim çekilýän ýerler gurnalýar. Ýöne Türkmenistany gezekgelende ýagdaý düwünden başgaça.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda öz tejribelerini paýlaşýar. Temäki çäklendirmelerini fonuna ýurtda soňky 10 ýyl gulaý wagtyň dowamyny çilim töwdasy berk döwlet gödeňi Çuwaşstan alınıp parlayar. 2016-njy ýylda temäki önümlörüniň sewdasy boýunça ähli ygtyýarlyklar Sewda we daşaryk sada aragatnaşyklar ministrligine berildi. Ýurtda temäki önümlörüne degişli gümrük salgyt we beýleki goşmaça töleýär hem ýerlerle ýokarlandyrylýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap çilim we beýleki temäki önümlörüne salynýan goşmaça gümrük töleýär 116 ötürümden 145 ötürmeçenli ýokarlandyrylypdy. Bir ýyl ozal 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bolsa degişli töleýär 93 ötürümden 116 ötürme çıkarılıptı. Şeylilikte 2 yılın devamına Çilim'in koşmaçı gümrük tölevleri 55 ötürüm yok korlanıyor. Hasadol Türkmenistan'ı bütün dünya sağlığı arayış kurumasının temmeka'ya karşı görüş boyunca Çarçıvalı konvensiyatını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yılları için milli maksatlanması yerine getirildi. 2014 yılda yurdun Şarovatki Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov temmeka önümdene karşı görüşmekte bütün dünya sağlığı arayış kurumasının sıylığına münasip görüldü. Şonu Dünya Sağlık Kuruması çilim çekmenin ilat arasına yayramağının derecesi boyunca Türkmenistan'ı Avrupa sevitine in pes görüküce eye olan yurt hükmünü ilan etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. 15-nji oktýabrda Israil Livanyň gündogurunda Hizballah toparyna garşy täze zarbalary urdy. Bu, Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun İran tarapından goldanylan topara rehimin bolmajakdygy baradaky wadasyndan soň amal edildi. Israilin Livanyň Beka jülgesine uran ensemi zarbasında Baalbek şäherindäki bir ketelhananyň iýisi toktady diýip Livanyň resmi Milli Habar agentligi mälim etdi. Bu darvalar Netanyahu'nun Hizballah'ın 13-cü oktyabrdaki dron hücumlerine rehimsiz cugabın berilecektiği vardaki sözünden son atıldı. Hizballah'ın dronlar bilen İsrail'in merkezine uran zarbasında İsrail'in 4 eskeri helak bolupdi. Netanyahu ölen eskerlerin kulluk geçen harbi bazasına saparının devamında eden çıkışında İsrail'in topara karşı darvalarını rehim görközmeyen Livanyň ähli yerinde, sol sanda Beyrutda hem dowam ittirjekdigini aýtdy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaba yerleri gözegçiligi diýen hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýeleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girdimedi. Hizballahın İsrail'in Binyamina şehrindäki harbi bazasyna uran zarbasy geçen ýylyň oktýabrından bäri İsrail'e garşy amala aşyrylan iň galany hüjüm boldy. İsrail'in howa hüjüminden gorunç ulgamlary Hizballahın atan dronlarynyň toplumyny ýüze çykarmakda we olary ýok etmekde kynçylyk çekdi. Adatça İsrail'in döwrewap howa hüjüminden gorunç ulgamlary Hizballahın atan raketalaryny meselesiz ýok ederdi. Hizballahın adın pidalı darbalarından son, İsrail'in 14-nji oktýabrda Livanyň demirazyk sewitlerine uran howa darbalarında azında 21 adam öldi. Mundan başga da İsrail Livanyň günortasyndaky 25 owanyň ýaşajylaryna sewitden evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Sol bir wagtda Netanyahu'nun idarasy 15-nji oktýabrda beýanat ýaýradyp, şu aýyň başynda İranyň amala aşyran giň gerimli raketa hüjümine jogap bermek çäherlerinde özüniň ýakyn ýaranyny Amerikanyň pozisiýasyny nazarda tutjakdygyny, ýöne bu ýagdaýda öz ýurdunyň milli wäkwitleriniň ileri tutuljakdygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň pikirlerini diňläriz. Ýöne soňky kararlary öz milli wäkwitlerimize laýyklykda kesýärs dip Netanyahu'nun idarasynyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Israilin Tehranyň 1-nji oktýabrdaky zarbasyna jogap hükmünde güni İranyň özüne zarba urmağa taýýarlyk görýändigi baradaky isaratlar Tebitde has uly regional ursun turma kuwatirlerini arttyrdy. Amerikanın prezidenti Джо Байден Нетаньяхуа тартқынлықтары мұндан бейләкті итілестірмезілік үшін Иранның ядро, яды невіттет қаларына қарсы ұрғы ұрмазлық барыды дұйдырды. 13 октябрьді Байден Бірлесен Статтарын өзінің яранының қорымақ тағалаларының чәгінде Исраилі хуа хүзіміне қарсы тұхат батареясыны ве эсерлеріні йолымақ барыды көркізме берендігіне мәлім етті. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.